Eva Stensrud har vært forfatter i en årrekke. Hun har bergtatt mange lesere med seriene sine Storgårdsfolk og Skyggespill. Det er totalt 74 bøker, og mange, mange forfattere i Norge, så å si alle, kanskje bortsett fra Jo Nesbø, beundrer opplagstallene hennes, for de er på over 4 millioner eksemplarer. Men i dag, bokstavlig talt i dag, debuterer hun som krimforfatter med Skyggeadvokaten. Jeg synes det er en helt utrolig flott krimroman, og ville tenkt at det er en slags kvinnelig svar på Jo Nesbø. Ta godt imot Eva Stensrud! Hallo.
Tusen takk, Knut. Veldig hyggelig.
Gratulerer med bok, og gratulerer med dagen.
Tusen takk.
Du, som jeg sa, det er jo mange med meg her i forlaget synes det er en helt fantastisk krimroman. Det bør ikke du å kommentere, men kan du avsløre litt for oss hva slags bok er dette, og avsløre en del av handlingen, om ikke alt for mye?
Få stoppe meg da, hvis jeg sier for mye. Ja. Nei. Hovedpersonen min, hun heter Liv Lindemann, og hun jobber i PST. Og PST får jo veldig spesielle saker
i fanget. Si hva PST er da, hvis det er noen som ikke vet.
Ja, det er politiets sikkerhetstjeneste. Mm. Og de er da ansvarlig for sikkerheten i Norge. Og Liv sin rolle i denne romanen da, det er at hun er såkalt hemmelig vitne i en sak, fordi det var vel egentlig sånn det begynte da, hele greia, med at jeg leste en del artikler om iranske og pakistanske og fra andre land da, forskere som søkte seg inn på NTNU som stipendiater for å forske der. Og NTNU er jo da, de har jo veldig stor ekspertise da, når det gjelder mange ting, blant annet ting som kan brukes i Irans atomvåpens program. Da. Sånn at Liv, når hun fikk denne saken her i fanget, fordi hun tilråder jo, da, PST tilråder, eller råder ikke opphold for forskere fra land som kan utvikle sånne ting. Så hun tilrådte da at denne forskeren som jeg skriver om ikke får oppholdstillatelse i Norge. Fordi at hun kunne bruke den kunnskapen ved NTNU og spre den tilbake til Iran, slik at de kunne utvikle og altså komme lenger i sitt program. Da. Så det er egentlig det som var bakgrunnen for dette her, og så begynte jeg å lese disse artiklene, da, for dette her er jo, det kan jo gå inn selv og bare google det litt. Iranske forskere, altså i 2014, 2015, 2016, så var det veldig mange saker på dette her. Så begynte jeg å lese disse artiklene, da, fordi at jeg lette etter inspirasjon til denne krimen her. Og da kom jeg over da helt konkrete saker. Forskere, særlig en, som hadde fått avslag, og som da gikk til sak mot staten da, for å få det omstøtt. Så det var sånn det begynte, da, dette her.
Ja. Bare la meg også fortelle litt, fordi du begynner jo... Jeg var ikke helt fornøyd. Nei, fordi helt i starten her så begynner vi 1979, det er revolusjonen i Iran.
Ja.
Og da er det noen av våre hovedpersoner opplever det, og slags familiemassaker i hvert fall, flytter til Norge. Så kommer vi til nærmere vår tid, hvor det, vi er kommet til Nesodden, hvor tilfeldigvis forfatteren bor.
Bodde.
Og så er det da et drap der med de, eller i familie med de som har flyktet fra Iran. Og så er det, som du sier, en forsker som da ikke får lov til å forske lenger på NTNU, fordi PST lurer på, kan det være noe muffins? Og da har man dette rare begrepet som boken er oppkalt etter. nemlig skyggeadvokaten. Hva i all verden er det? Du skal få lov til å svare på det. Men det er også en av hovedpersonene som var da 10 år gammel i 1979, som nå har blitt en svært vellykket advokat i Norge. Og da er det sånn at alt dette henger selvsagt sammen. Det er, som jeg sier med Nesbø, ganske komplisert, men utrolig spennende. Men fortell meg, hva er en skyggeadvokat?
En skyggeadvokat er en advokat som ikke får lov å snakke med klienten sin. Han er en slags hemmelig advokat. Og det blir, skyggeadvokater blir ofte brukt når politiet vil overvåke kriminelle, uten at de vet om det selv. Sånn at da må du ha en som kan passe på rettighetene til da, den kriminelle. Det er en skyggeadvokat. I denne sammenhengen her, så er det en advokat som har kontakt med PST, får lov til å snakke med PST og se alle de hemmelige dokumentene som PST sitter på, som da var grunnlaget for dette avslaget. Da. Så det er en skyggeadvokat. Og han har heller ikke lov til å ha kontakt med klientens, eller den som er da, som da denne hovedpersonen min, som da er kastet ut av Norge, da, ikke lov til å ha kontakt med vedkommende, da, men skal tale vedkommendes sak.
Altså, det høres jo veldig, veldig sånn Kafka-aktig ut, fordi det er altså en advokat som er for en klient som ikke vet om at du er advokaten, ja, og ikke har lov til å snakke med den. Men dette er faktisk sant, og det som da er utrolig spennende i boken, er at du har flere advokater her, og så har du flere kjærlighetshistorier, i hvert fall minst én, som er dramatisk. Og så er det sånn at kjerneområdet er Iran. Og da denne forskeren, som kanskje ikke får lov til å være i Norge, og som har denne skyggeadvokaten, drar hjem til Iran. Og så vår en annen advokat, hun, skal ned og hjelpe henne. Hun er offisiell, så hun skal ned og hjelpe henne og havner i verdens verste fengsel. Fortell litt om det fengselet.
Mm. Dette er Evin-fengselet, som ligger nord i Teheran. Og der er det blant annet en fløy som kalles Evin University. Fordi at der sitter det så mange, det er forskere, det er advokater, det er menneskerettighetsforkjempere, det er journalister, forfattere, bloggere, som sitter fengslet der. Og disse har vi jo hørt om nå i forbindelse med Nobelprisen. Som Narges...
Ja, altså hun er jo veldig god på timing, da hun har jobbet i 6 år nå med romanen, men ventet til Nobels fredspris gikk til... Hva heter hun?
Narges Mohammadi heter hun.
Ja, og hun sitter der da, så det er lanseringen her i fengselet. Nei, usj, det var stygt sagt. Men fortell mer om det fengselet.
Ja, ja. Der sitter det altså i forskjellige fløyer da, så sitter det da kvinner som er dømt til lange fengselsstraffer, for eksempel har sendt en kritisk mail til USA, eller har skrevet en bloggartikkel, eller har demonstrert, tatt av seg hijaben. Og det kan du få 10 år for, og kanskje 50 eller 99 piskeslag da. Og det er ikke så mange som overlever 99 piskeslag. Nå skal det sies også at de piskeslagene ofte doseres ut over tid, da, for at det skal ha mest mulig effekt. Da. Ikke sant? Så er det noen som er grodd, og så får du en omgang til. Det er, når jeg så på Nobelprisutdelingen og leste om altså disse møtene som de hadde etterpå, og hørte på Amnesty, de snakket blant annet i Nobelprisen, Peace Forum, så tenkte jeg, jeg har virkelig ikke tatt i. Så virkeligheten er verre. Det som foregår der i fengselet, altså som Maria, min advokat, da, det hun opplever der, det er mindre enn det som skjer i virkeligheten.
Og det som er interessant, som du sier, din advokat Maria der, hun er en Amnesty-advokat, så drar hun til Iran. Og som de færreste av oss, du har selv vært i Iran som turist, men de færreste av oss ville jo tenkt at det kan skje oss. Ja. Og så plutselig er hun i det fengselet.
Ja, det er akkurat det. Den følelsen der, en norsk kvinne som er vant til våre...
Det er rettferdighet å skaffe meg en advokat.
Ikke sant? Mm. Her i Norge, og så er du der, og så er du rettsløs. Og du vet ikke hva som skjer med deg. Du får en anklage mot deg for pedofili, som tatt helt ut av lufta, da, som skal syke deg ned. Og det klart, de var jo ute etter noe, da, de som fengslet henne, altså iransk etterretning. Da. Det var jo ikke egentlig henne de var ute etter, men de brukte jo henne. Dette var jo en felle.
Så. Og da tenker jeg det som er veldig fascinerende med boken, det er at du må ha gjort utrolig mye research, både på Iran og det fengselet, men også på Kripos og ja, PST og måten folk har jobbet på. Hvordan har du liksom gjort dette?
Nei, jeg har hatt ganske gode kontakter da. Jeg har nær familie som har jobbet i PST og vært i politiet, som jeg har fått veldig god hjelp av. Så der har jeg vært veldig heldig. Jeg hadde altså en testleser da, som har jobbet i Kripos, og som har gått gjennom tingene for meg. Da.
Ja.
Ja. Så, ja.
Asbjørn, en av politimennene, jobber i Kripos. Men han har seg en liten sånn kjærlighetsgreie med liv i PST. Det har vel ikke din kilde, forhåpentligvis, holdt jeg på å si?
Tror ikke det. Håper ikke det. Kilden min er gift, så det tror jeg.
Men hva har du tenkt når du har, ikke sant, du i en lang tradisjon i krimmen fra Sjøvall og Valle, Jon Michelet og mange, at du har et veldig engasjement under her. Altså, det er jo en samfunnskritisk roman, samtidig som det en krim. Hva det du har ønsket med boka di?
Altså, i utgangspunktet så var min motivasjon var å skrive en spennende krim. Det var motivasjonen, sånn det begynte. Men mens jeg skrev, og jeg har brukt, altså ikke på full tid da, men jeg har brukt 6 år på denne boka. Jeg har en ordentlig jobb også, så jeg har ikke skrevet på full tid. Men det som etter hvert vokste fram for meg da, det er på en måte hvordan kan man bruke litteraturen da, til å påvirke. Jeg vet hvordan litteraturen har påvirket meg selv, blant annet når det gjelder historie. Ikke sant? Det jeg kan av historie, det tror jeg har fått veldig mye gjennom litteraturen, ikke gjennom tørre sakprosa. Så tenker jeg, hvis denne boka her kan være noe mer enn en spennende krim, hvis den kan åpne, altså vise folk realiteten i hva som faktisk skjer i Iran, hvordan det egentlig er i Iran, så er jo det en, altså, noe som gjør at boka blir litt større enn seg selv, da, håper jeg da i hvert fall. Men når det er sagt, jeg var jo i Iran på en research-ferietur som var alldeles fantastisk. Det er et flott land, det er et fantastisk land, det er et fantastisk folk. Veldig, veldig varme, veldig inkluderende. Jeg ble kysset på gata av en dame som bare gikk forbi meg. Altså, ble invitert på te under denne broa i Isfahan, hvor familiene satt og hadde piknik. Kom, fortell, hvor er du fra? Er du gift? Har du barn? Ikke sant? Og de fortalte om seg selv. Da. Og hun som var guiden vår, Marianne heter hun. Hun bor i USA nå, håper at hun skal slippe å dra tilbake til Iran, for nå er det jo ikke noen turister der. Hun hjalp meg veldig mye. Vi snakket masse om henne, og hun lærte meg veldig mye om hvordan er det egentlig å være iraner i Iran. Og jeg tror nok at jeg ble overrasket over mange ting som hun fortalte meg. Da. Men når vi snakket sammen, så la hun telefonen sin på badet da, og lukket døra, bare så det jeg har sagt. Så, og da tenkte jeg, når hun gjorde det, så tenkte jeg, kanskje du nå har rotet deg inn i noe du egentlig ikke burde ha gjort. Altså.
Men du har jo veldig mye av den stemningen også i fengselet, fordi den kvinnefellesskapet du beskriver der, med disse menneskene som i en så utrolig forferdelig situasjon, og likevel prøver å støtte hverandre og gi varme og hengivenhet. Ja.
Jeg tror de gjør det. Jeg tror ikke de hadde overlevd uten hverandre der heller.
Nei.
Nei.
Så må jeg si det, jeg må skryte litt av Cappelen Damm igjen, fordi hva er det Cappelen Damm har? Jo, de har Krimforfatterskolen. Og du hadde altså gitt ut ca. 74 bøker da du begynte på Cappelen Damms Krimforfatterskole. Hvordan var det?
Det var veldig spennende. Det var en helt annen. Det å skrive krim er noe helt annet enn å skrive serier. Du skriver på en helt annen måte. Så jeg må jo skryte litt av Kappelen Dam, jeg, da, hva det du legger opp til her?
Ja, det var vel det, ja.
Det ga meg veldig, veldig mye, og ikke minst medelevene mine også, da, ikke sant? Som vi leste jo utdrag fra bøkene for hverandre, og kritiserte da, på godt og vondt. Så det var en veldig fin...
Jo, men det fascinerende er jo det at du hele tiden trakte på å gjøre noe mer og annerledes.
Ja, det var morsomt å skrive serier, men det er enda morsommere å skrive krim. Mm.
Og jeg håper for Guds skyld at dette er første i mange bind.
Takk.
Og så er det jo sånn at jeg innimellom spør, har dere noen fun facts? Og så sa Eva, nei, jeg er ikke noe fun i det hele tatt. Men så snakket vi litt, og så prøvde jeg å forklare litt hva jeg mente. Å ja, og så kom du med, og i disse plagiattider, kjære helseminister og andre, så synes jeg det var utrolig gøy det du drev med som stilkomponist. Kan du fortelle det?
Ja, jeg hadde stilbyrå, og dette her er lenge siden, altså. Dette her var på ungdomsskolen. Venninne og jeg som hadde stilbyrå, for vi elsket jo å skrive, og vi fikk jo aldri skrevet nok. Så fant vi ut at vi kan jo kombinere det morsomme med det nyttige, da. Så vi dannet et stilbyrå. Det vil si vi skrev stiler for alle i klassen som ville være kunder, da. Og da hadde vi...
Og det var nesten hele klassen?
Ja, det var en gang vi i hvert fall skrev 12. Det husker jeg veldig, altså. Sånn.
Jo, men det kule er at du også... Ja, hvilken karakter skal vi legge oss på? Fortell det.
Ja, nei, vi måtte jo studere verkene til disse medelevene våre, da. Vi kunne jo ikke gi en M. Det var M og sånn den gangen, da, ikke sant?
Meget G og
meget
G. S. Og,
ja. Ja, S, meget, godt, nugg. Altså,
Någenlunde,
og så var det LG, da læreren gratulerer.
Lite godt.
Det. Ja. Det var det ingen som fikk, da. Men så vi måtte jo bare se på stilen, for vi kunne jo ikke gi feil karakter, da ville vi blitt avslørt. For sannsynligvis så var det ganske alvorlig det vi drev med. Vi tjente jo penger på det. Jeg husker ikke akkurat, men jeg tror kanskje vi tok, det var 10 kroner var mye den gangen, altså jeg tror kanskje vi tok en 10 for en meget, og en 5 for en G, og var det G min? Var det under G min, så fikk de pengene tilbake. Sånn var det. Sånn.
Jo, men samtidig var dere smarte, sånn som Sandra Borch og ikke alle har tenkt på, at dere la dere på nivået, fordi en litt sånn tapegutt da, som ja. Kunne jo ikke få meget.
Nei, vi måtte legge inn, vi så jo hvilken feil han pleide å begå, så vi måtte legge inn noen av de da, ikke sant? Så vi ble ganske stilsikre da.
Og da har jo jeg prøvd å si at hvis det var kunstig intelligens nå, så virker det som du har kopiert litt i Jo Nesbø, men hvem er det du egentlig har kopiert nå når du har skrevet denne kjempeflotte romanen?
Jeg håper at jeg egentlig ikke har kopiert noen, ja, altså. Det er min oppriktige bønn, da, om at jeg ikke har gjort det.
Nei, jeg synes ikke det, men det er, vi må bare si det sånn, hvis dere vil lese en utrolig spennende, veldig fin krimroman nå, så er det Skyggeadvokaten. Gi Eva Stenstrø en kjempeapplaus.
Tusen takk.
Tusen takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.